E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit, prieteni, la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi aveți posibilitatea să dialogați cu noi pe tema pe care vă propunem împreună în momente dificile. Credem că putem fiecare să vorbim câte ceva despre lucrurile acestea, de aceea vă așteptăm la 0314378379. Suntem împreună și cu pastorul Adrian Bocăneanu astăzi. Bine ați revenit!
Mulțumesc.
Am menționat faptul că este o emisiune în direct pentru că săptămâna trecută, din motive tehnice, a trebuit să avem o emisiune înregistrată. Vă mulțumim pentru înțelegere. Iată, acum avem posibilitatea să ne împărtășim împreună experiențele acestea care sunt dificile, dar și puterea, forța, energia și modalitatea prin care să le depășim. Domnule Bocăneanu, nu vreau să facem o diferență prea mare de gen cu privire la percepția momentelor dificile, dar trebuie să recunoaștem că soțiile percep anumite momente ca fiind foarte dificile, în timp ce soților consideră că acele lucruri sunt foarte normale și le depășesc mult mai ușor, în timp ce ei au anumite momente sau chestiuni care par și sunt dificile, iar pentru soții lucrurile acelea par mai puțin dificile. În funcție de ce sau cum am reușit să comunicăm pe aceeași lungime de undă, astfel încât să înțelegem ce simte sau gândește sau cum percepe fiecare momentele respective, dificultățile respective.
Cred că sunt diferențe care vin într-o anumită măsură din temperament. Sunt diferențe care vin din experiențele de viață avute anterior, dacă cineva a fost scutit până la căsătorie sau până când apar dificultățile, de situații grele, nu s-a confruntat cu boală în familie, cu sărăcie sau cu pierderi serioase. Nu suntem obișnuiți să observăm și nu ne dăm seama care este răspunsul sufletesc în asemenea situații. De aceea, cred că este important ca încă de mici să-i lăsăm pe copii să observe, să cunoască, să interacționeze cu oamenii în dificultăți. Când suntem prieteni înainte de căsătorie, e important să ne luăm timp să vorbim despre asemenea lucruri. Sigur, există așa o mentalitate magică sau superstițioasă, că dacă vorbești despre ceva o să se și întâmple lucrul acela și că să nu vorbești, că nu cumva să se întâmple. Evident, nu e nicio legătură între una și alta, dar e bine să discutăm înainte pe parcursul prieteniei și să ne imaginăm dacă s-ar întâmpla asta sau cealaltă, în ce fel trebuie să ne pregătim. Și în ultima instanță, cred că este o chestiune de dezvoltare a comunicării, de exprimare de sine și de sensibilitate față de exprimările celorlalți. Unii dintre noi s-ar putea să fie predispuși să se plângă, dar să vorbească despre necazurile lor. Și chiar dacă asemenea persoane nu sunt din cauza asta foarte agreabile sau căutate, totuși sunt șanse mai bune ca cei din jur să știe ce se întâmplă. Alții, poate din diferite motive, poate și pentru că detestă pe cei percepuți ca plângăcioși sau
da,
se hotărăsc să fie tari și să nu dea la iveală, să nu aducă la iveală nimic din cazurile lor și simțămintele lor negative. unii fac lucrul acesta și percepând că trebuie să fie tari și să-i susțină pe ceilalți din familie. Dacă ceilalți au necazuri sau se plâng că au necazuri și mai vin și eu și le torn și eu pe ale mele, ce se mai întâmplă cu noi? Și atunci își impun așa să le țină în ei, să fie rezistenți și să nu îngreuneze și mai mult viața familiei. Deci sunt multe motivații, surse, dar cred că o parte foarte importantă a maturizării relației dintre soț și soție constă în dezvoltarea unei sensibilități bune la trăirile celuilalt, inclusiv la trăirile negative, exprimarea susținerii, susținerea practică acolo unde lucrul acesta este posibil, dar și capacitatea de a lăsa pe celălalt să știe. Trebuie să ne cenzurăm, să zic așa, trebuie să gândim înainte de a vorbi, de a ne exprima, să nu îl copleșim pe celălalt cu nemulțumirile noastre pentru lucruri mărunte, pentru lucruri inerente, neplăcute ale vieții. Trebuie să fim atenți cu privire la ce comunicăm, dar să nu ascundem și să nu negăm dificultățile și necazurile prin care trecem.
Mă bucur, ați amintit faptul acesta că unele persoane nu vor să fie vulnerabile, da, tocmai pentru că știu că și alte persoane au problemele lor și atunci păstrează doar, da, pentru ele. Lucrul acesta se întâmplă și în familie.
Da.
Uneori, soția, într-o zi în care se simte în formă, reușește să facă o sumedenie de lucruri și să-și asume foarte multe responsabilități, da, și un stres foarte mare și reușește. Într-o altă zi, nu este într-o stare tocmai bună și mai puține lucruri sunt, de mai puține lucruri este capabilă.
Da, da.
Și vine soțul acasă și
soția și de la sine înțeles că ar fi trebuit să fie, dacă atunci ai putut, acum de ce nu poți? Chiar dacă nu se exprimă așa, dar se creează așa un tipar, niște așteptări, dacă cineva face ei de la sine înțeles că trebuie să fie mereu așa și nu te întreb dacă cu cât efort sau cu cât sacrificiu a făcut altă dată așa.
Și poate că în momentele acelea soția încearcă să-i spună nu mă simt tocmai bine, iar el are un bagaj foarte mare de reușite în ziua respectivă sau de probleme pe care trebuie să le rezolve și consideră că sunt mult mai minore ale soției și ai te plânge tu și ai spune ce simțăminte ai și cât de neputincioasă te simți, pentru el este de neînțeles și asta spun, că sunt momente dificile, pentru că soția încearcă să le depășească, dar nu reușește, soțul nu știe de ce aceasta e nemulțumită și ce este așa de greu. Exact. Iată, dificultăți.
Sunt și aici unele antecedente, dar acestea sunt doar, cum să spun, doar niște explicații. De exemplu, dacă un băiat a crescut cu o mamă foarte puternică, sau cel puțin el așa a perceput-o și nu a văzut-o niciodată plângându-se sau incapabilă să rezolve datoriile ei,
zdrobită de prea multă responsabilitate.
Se pare normal ca orice femeie e la fel. Deși, am mai spus cândva, imaginea așa mai stabilă sau mai durabilă a mamelor noastre ne rămâne, vine începând cu vârsta de 12, 14, 15 ani, adică atunci când mamele, când femeile sunt într-o perioadă de apogeu pentru ele. Vârsta tânără, sigur, excelează prin prospețime, prin frumusețe fizică, dar cunoaște mai multe disfuncții sau e o perioadă mai vulnerabilă. Apoi când o mamă are copii mici, iarăși e o perioadă foarte, foarte extenuantă și dificilă. Dar când copiii s-au făcut mai mari, mama atinge un punct de echilibru sporit. Relația cu soțul este de obicei maturizată și nu mai creează așa multe frământări și întrebări. Și da, ea s-a deprins și-a multe lucruri care poate la început o îngrozeau sau nu, sunt acum făcute de rutină s-a dezvoltat, e foarte capabilă și face foarte multe lucruri. Și tânărul soț vine cu imaginea aceasta a unei femei la jumătatea vârstei când are încă multă putere și este foarte, foarte eficientă, se pricepe foarte bine la ce are de făcut, are multă experiență. Și când se căsătorește,
tânărul așteaptă ca soția tânără să fie la fel, ca mama.
La fel ca mama, în perioada ei cea mai bună, după 15-20 de ani de experiență. Da. Ceea ce sigur că nu e posibil.
Foarte, foarte reală această ilustrație sau comparație, de care nu suntem conștienți, dar cu timpul, dacă se continuă situația de care aminteam, în care soția tot este neputincioasă, slăbită, incapabilă să-și asume toate responsabilitățile, ce e de făcut pentru ca să nu se degradeze relația și nici ea să nu perceapă că soțul este insensibil și indispus sau incapabil să-i răspundă nevoilor, dar nici să nu se simtă ea mai rău decât...
Vreau să mai adaug un factor. Dacă un băiat a avut surori în familie, iarăși... e mai conștient de anumite fluctuații ciclice, de exemplu, în trăirile și în capacitatea unei femei. Dacă a fost doar într-o familie cu băieți, nu prea a avut de-a face cu lucrurile acestea. E ignorant în privința aceasta. Deci sunt mulți factori. Înainte de căsătorie, deci e important ca ei să discute unii cu alții și să aducă în discuție și lucruri de felul ăsta. Dar acum întrebarea viza perioada de după.
Da, perioada de după și persistența într-o astfel de stare. Și mă gândesc la faptul că aminteați dumneavoastră de schimbările acestea ciclice. Este clar că sunt mai multe momente dificile în viața unei femei decât în viața unui bărbat, dar nu este prea solicitant pentru un bărbat în cazul acesta să facă față tuturor?
Există o alternativă? Da. E important să ne educăm mintea și să cultivăm o atitudine de bunăvoință, de înțelegere, de sprijin practic, de susținere, cât mai devreme, să nu așteptăm ca soția sau soțul să ajungă la capătul puterilor, să ajungă descurajat și disperat că nu e înțeles sau nu e înțeleasă. Și știți expresia aceea, acum o să mă crezi când nu mai ești bun de nimic sau...
Da.
Unii ajung să-și dorească să moară și spun, atunci o să mă crezi când ți-am spus că mi-e rău. Da. E o chestiune care se cultivă. Dacă observăm că celălalt este totuși prea preocupat de sine și poate nu crede, poate crede că cine vorbește despre necazuri exagerează sau... Cred că și aici ce putem face este să învățăm să exprimăm simțămintele negative sau dificultățile cu care ne confruntăm într-un mod care să nu fie agresiv sau condamnator. Putem spune aceleași lucruri într-un fel care să-l ajute pe cel... Nu decidem noi cum va reacționa celălalt. Nu vreau să pun acum să blamez victimele neînțelegerii, dar putem alege să ne exprimăm într-un fel care facilitează un răspuns bun, de înțelegere, de, simpatie sau compasiune sau un ajutor practic din partea celuilalt, sau ni le putem exprima într-un fel care îl face pe celălalt să se apere, să se îndreptățească sau să întoarcă spatele și să iasă sau să devină mânios sau... Deci, repet, nu decid eu, celălalt decide cum reacționează la stările mele, dar și eu pot adopta modalități prin care să facilitez sau să fac mai dificil răspunsul pozitiv al celuilalt. Deci trebuie să învățăm lucrul acesta.
Să ne educăm, dar să ne cunoaștem unul pe celălalt. Fiindcă dacă îl simți pe celălalt nepregătit să primească lamentările tale, s-ar putea să fii cu atât mai frustrat sau frustrată.
E adevărat, dar și dacă ajungem să ne plângem de milă și să socotim pentru că mă simt așa de rău sau totul îmi este permis sau nu câștigăm nimic. Oricât de greu ar fi, trebuie să căutăm un mai bine. Și să credem că e posibil un mai bine. Dacă ne adresăm soțului sau soției sau unei alte persoane cu mentalitatea aceasta, cu atitudinea aceasta, știu eu că degeaba îți spun. Lucrul acesta se va comunica, chiar dacă nu spui cuvintele acestea. Dar dacă gândești, chiar cred că o să-mi fii în ajutor, chiar cred că o să mă înțelegi sau și lucrul acesta se transmite. Repet, nu decid eu, fiecare decide ce va face, dar pot să ajut sau pot să îngreunez un răspuns pozitiv.
Da, cu privire la persistarea stării acestea de neputință, de slăbiciune, de... Dumneavoastră vă anticipați oarecum și spuneați că la un moment dat s-ar putea ca unul dintre ei să-și dorească chiar o stare foarte gravă pentru ca să se facă înțeleși.
Ceea ce e foarte dureros și n-ar trebui să se întâmple niciodată, da.
Cum te poți face înțeles? Spuneați să ne educăm. Dar dacă tu niciodată nu ai nevoie, simți că, așa cum spuneați la un moment dat, că te-ai învățat să le porți singur și celălalt din când în când îți mai spune, deja este o disproporție. Și atunci te simți mai împovărat decât te-ai simți dacă și tu ai fi vulnerabil.
Da. Sensibilitatea la dificultățile prin care trece partenerul de viață, cred că se învață într-o anumită măsură înainte de a te căsători. Și e ceva care se manifestă și în afara familiei. Și aici ajungem, știu eu, la niște cerințe ale unui caracter matur, uman, nobil. Dacă din copilărie te-ai învățat să nu-ți pese de apelurile părinților sau de rugămințile fraților și surorilor din familie sau ale colegilor, te-ai învățat să iei în glumă lucrurile serioase pe care ei le spuneau, să faci o glumă în loc să te apuci să-l ajuți, și ai zis că în felul ăsta ai scăpat, ai fost foarte isteț și ai scăpat de orice grijă. Într-o zi vei iubi pe cineva, te vei căsători și vei dori foarte mult să fii altfel.
Și nu,
și nu va fi așa de posibil, ușor, pentru că te-ai învățat, ți-ai făcut niște tipare de reacție și îți va fi mult mai la îndemână să ieși dintr-o situație dificilă cu o glumă.
În timp ce pe celălalt l-ai rănit și ai fost perceput ca insensibil și...
Și chiar ai fost.
Și ai fost,
exact. Ai fost, da.
Dar tu, asta, de fapt, erai incapabil să faci față.
Asta în condiții normale, dar atunci când și tu ai propriile tale necazuri, atunci când poate ai început să cultivi și gândul că soția mea asta e o plângăcioasă sau e o nemulțumită, când încep deja să-ți să-ți alimenteze așa o anumită percepție cu privire la celălalt și ai mai fost și obișnuit dinainte, paguba e foarte mare. Și uneori ajungi în momente limită în care poți să, adică ori te schimbi, ori faci o schimbare dureroasă, recunoscând că ai greșit enorm față de partenerul de viață și te schimbi, ori totul poate să se rupă, da? sau cei doi vor trăi niște vieți paralele. Unul va alege calea de nu-mi pasă, descurcă-te singur, calea să-și asigure confortul personal, să nu suferi nimic, dar cu ce preț?
Și atunci te întreb unde este dragostea.
Da, vei trece poate mai ușor într-un fel prin viață, dar nu vei fi cu adevărat om, nu vei fi vei fi lipsit de ceea ce este cel mai nobil, cel mai valoros și cel mai prețios, ceea ce rămâne, de fapt, pentru totdeauna în urma trecerii noastre prin viață. Bunătate, ceea ce face farmecul unui om, zice în proverbe,
este bunătatea
lui. Da.
Da, și până la urmă, dincolo de angajamentul pe care l-ai luat în fața lui Dumnezeu și în fața altor martori, că vei fi alături de celălalt până când moartea vă va despărți, sau ideea aceasta că și la bine,
da,
și la
bine,
rău,
și la rău, da.
Este dragostea aceea care i-a motivat pe amândoi să fie împreună. Și te întreb de ce până la urmă se ajunge la acest egoism. Pentru că dacă îl vezi pe celălalt că se simte rău și tu te simți mai bine, sau invers, tu te simți bine și celălalt sau invers, da, am spus să tu te simți rău, da. Te bucuri de bucuria celuilalt, da. Reușești să treci. Asta ar fi ceea ce ar da viață. Dacă lucrurile se întâmplă așa în perioada prieteniei și îndrăgostirii acelea romantice, de ce n-ar trebui să stea la fel lucrurile și ulterior?
Da, e o întrebare care e foarte tulburătoare. Natura relației dinainte de căsătorie este totuși destul de limitată. Fiecare își trăiește de fapt viața în familia proprie. Acolo sunt rezolvate nevoile practice. Acolo știi că pe cei din familia ta contezi. Așa că atunci când te întâlnești cu persoana pe care o iubești, de obicei aduci numai cei mai frumos, cei mai, nu, fără griji, fără, nu vrei să știrbești nimic din farmecul acelor momente. Și se formează un anumit tipar, că fata asta, ce veselă e, ce amuzant e să fii cu ea, niciodată nu are nicio neplăcere, niciodată nu se plânge de nimic, cea grozav, și te aștepți că așa o să fie totdeauna, sau băiatul ăsta totdeauna are o poantă cu care iese din orice, întotdeauna mă face să râd, întotdeauna, și te aștepți că așa va fi până acolo încât. Și așa, nu e greu de învățat partea bună a vieții, nu e greu de învățat. Nu e greu să te obișnuiești cu binele, da? Și ajungem să credem că e un drept al nostru să avem condițiile cele mai bune, să avem un partener de viață permanent sănătos, care nu obosește niciodată, care nu e trist niciodată, care nu trece niciodată prin vreo criză, că e un drept al nostru. Și când odată se întâmplă altceva,
atât de dur,
ți se pare că e o nedreptate pe care ți-o face cineva, ți-o
și pe
face,
care nu poți să o suporți.
Și pe care nu ești dispus să o suporți, pentru că tu te așteptai la altceva. Și îl blamezi pe cel care ți înșală așteptările și ți încalcă dreptul la fericire. Sau, știți cum se întâmplă uneori, da? Asta de obicei la o vârstă ceva mai matură, îl blamezi pe Dumnezeu că nu ți-a respectat dreptul tău la fericire și la o viață fără griji. Ar trebui să înțelegem că așa ceva nu există. Nu există. Nu, 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 făcut nimeni o promisiune și dacă ne-ar fi făcut-o
de fericire,
da, de fericire
și
fără griji. Da. Nu există așa ceva.
Vreau să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Este la dispoziția dumneavoastră împreună în momente dificile. Vorbim despre relația dintre soți, așa după cum este angajamentul chiar de la căsătorie. Care sunt momentele dificile și cum putem fi alături de partenerii noștri atunci când trec prin situații stresante, prin probleme? Vă așteptăm la 0314-378-379 să ne spuneți din experiența dumneavoastră. Am discutat până acum oarecum.
Okay, cei care ne urmăresc nu sună pentru că nu vor să ne întristeze.
Sigur, nu sunt în momente dificile. Iată, am vorbit despre lucrurile acestea care sunt până la urmă cotidiene,
da,
și țin de diferențe de care aminteam, da, dar totodată sunt implicate și aspecte legate de sănătate, care implică, clar, o criză.
Mai importantă.
Mai importantă.
Și mai de durată ceva mai lungă, probabil. Da.
Tot aici vreau să ne gândim la lucruri foarte grave, cum ar fi handicapul. Da? Dintr-o dată se întâmplă ceva, însă avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Să rămână.
Vă ascultăm.
Și aș vrea să pun și o întrebare pastorului Boconeanu în legătură cu relația de familie, da?
Da.
Soția mea este adventistă de vreo 20 de ani, vă dați seama. Eu de 2 ani de zile am citit Biblia și am făcut un legământ cu Dumnezeu anul acesta. Da?
Nu sunt
creștin, nu fac parte dintr-o nicio biserică. Îi dau slavă lui Dumnezeu că Iisus Hristos a lucrat prin Duhul Sfânt, a lucrat ca eu să înțeleg Biblia. Vreau să vă spun că ce neînțelegeri sunt în familia noastră este că ea a înțeles să meargă pe calea cu Biserica Adventistă și nu am nimic împotriva aceasta.
Da, da.
Dar singurul lucru care nu înțeleg este de ce se pune accent pe faptul că sabatul va fi sigilul lui Dumnezeu și că numai prin sabat, numai cei care țin sabatul sunt mântuiți. Și bine, acum să nu credeți că e o exagerare, dar ceea ce consideră unii oameni despre sabat, așa este, că sabatul este sigilul și că sâmbătă este ziua șapte.
Bine, o singură întrebare, subiectul dumneavoastră este legat oarecum de viața de familie, dar nu are în mod direct legătură cu tema noastră de astăzi. Doar atât vreau să vă întreb. Dumneavoastră din Biblie ce ați înțeles? Este sabatul ziua șaptea sau nu? Ca să știm de unde pornim.
Deci, în concluzie, este clar că Dumnezeu a binecuvântat ziua aceasta. Este clar, nu contestăm lucrul acesta. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră și pe invitatul dumneavoastră, credeți că o zi ne ajută pentru mântuire? Iisus Hristos, sângele Lui este cel care s-a vărsat pentru noi ca oameni. Și întrebarea ar fi că, vedeți, sunt niște dispute între relațiile astea de familie datorită faptului că oamenii nu l-au cunoscut în totalitate pe Dumnezeu. Ei spun că sunt cu Dumnezeu. Creștinii, noi creștinii în general, facem un exces de Dumnezeu prin faptul că ei au înțeles de la Dumnezeu anumite lucruri. Iisus Hristos a venit și a murit pentru oameni. Asta este important. Dragostea este cea mai importantă.
Am înțeles care este opinia dumneavoastră.
Pot să vă întreb totuși puțin, aveți impresia aceasta că, pentru că în privința aceasta soția are o părere mai strictă decât dumneavoastră, vă privește de sus, vă condamnă, este ceva ce afectează relația de soț și soție? Sau nu? E în primul rând o problemă de minte, de gândire, de teorie. Deci vă simțiți așa îndepărtat și condamnat de soția dumneavoastră?
Nu. Departe lucrul ăsta.
Nu, asta e foarte bine, da.
Nu, departe gândul acesta, ea este liberă și a ales calea, e foarte bine.
Da.
Problema se pune când doi creștini sunt de gândiri diferite în sensul și același Dumnezeu, același Iisus Hristos, același Duh. Vă pun o întrebare, cum mi se pare ca copiii noștri, care avem doi copii, ei nu aleg nici nicio cale. Nu văd un exemplu de la părinții lor. Fiecare merge într-o parte, celălalt merge într-o parte. Când Iisus Hristos spune că, este, că noi suntem un trup și Hristos este capul bisericii, nu ar fi normal ca noi acești creștini, care numim creștini, să fim împreună trupul lui Hristos? De ce s-au ajuns la dezbinările astea? Și relațiile de familie care sunt creștini, uitați-vă în ziua de astăzi că foarte mult se despart cei care sunt creștini.
Într-o altă emisiune noi am discutat foarte deschis despre acest subiect, care sunt diferențele și crizele care apar. Iată, nu ne-am gândit în emisiunea de astăzi să considerăm că acesta este un moment dificil în familie, însă credem că am înțeles mesajul dumneavoastră, dar sincer, eu aș vrea să vă spun din perspectiva mea ce pot să gândesc. Dumneavoastră a spus că ați înțeles Biblia, că ziua șaptea este o zi binecuvântată de Dumnezeu, care este sabatul, și în concluzie, dacă dumneavoastră țineți sabatul acasă și soția la biserică, unde e atât de mare problemă? Pentru ca să vadă în dumneavoastră, ca familie, copiii un exemplu. Alo?
Da, vă aud, vă aud.
Ați înțeles?
Da, am înțeles esența ce vreți să spuneți. Eu din ceea ce am înțeles, este clar că sângele Domnului Iisus Hristos ne mântuiește. Că El a venit în lumea aceasta și și-a dat viața pentru noi. Pentru că Dumnezeu a ales lucrul acesta. Singurul lucru care nu înțeleg este de ce se face o exagerare, și asta discut și cu soția mea și o fac să înțeleg, pentru că noi vedem, Noul Testament spune clar în Evangheliile lui Pavel, da, și numai Pavel, pentru că ei n-au pus accent foarte mare pe zile și ei au înțeles că învierea Domnului Iisus Hristos și că mântuirea stă în Fiul Său, da, al Dumnezeu. Nu înțeleg de ce se face o exagerare din sabat și nu înțeleg de ce duminica, se pune accent pe duminica să spună că este semnul lui Satana, pentru că și asta e divergența între mine și soție, dar până la urmă e liberă să-și aleagă calea, să meargă în continuare. Dar vreau să spun că e greșit niște lucruri și sunt divergențe nu numai între relația mea de soț și soție, și cred că și în celelalte culte sunt probleme dintre acestea cu creștinismul. Pentru că ideea este că omul trebuie să înțeleagă că dragostea este cea mai importantă, că și Dumnezeu este Cel care a rânduit ca Iisus Hristos să moară, și cea mai mare poruncă, uitați-vă, că este dragostea, nu pune accent pe sabat, nu pune accent pe, nu știu, ce alte lucruri.
Am înțeles. Deci, vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Da. Încercăm să vă oferim un răspuns atât cât ne va permite timpul legat de subiectul dumneavoastră și sperăm că următoarele telefoane nu vor veni ca un răspuns la întrebările dumneavoastră, fiindcă noi vrem să continuăm dialogul pe tema pe care am amintit-o. Vă mulțumim pentru înțelegere. Poftiți, domnule Bocăneanu, ce puteți să spuneți? Da, este un moment de criză acesta, de diferența de perspectivă religioasă.
Mă întreb care au fost relațiile din familie până acum 2-3 ani, când domnul care ne-a sunat a început să ia în serios Biblia și pe Dumnezeu. Dacă această familie a rezistat în perioada aceea mult mai lungă, da. Și cu siguranță mult mai grea. Eu am încrederea că cu atât mai mult va rezista acum și va prospera acum, când totuși cei doi sunt mult mai apropiați, se pot ruga împreună, pot cânta împreună, pot face multe, multe lucruri împreună. Se vede că sunt și unele dificultăți și aș vrea să spun că nu rare ori sunt deosebiri de percepție și între soți și soții care au aceleași convingeri, care susțin aceeași doctrină sau sunt în aceeași biserică. Acestea sunt cazurile mult mai frecvente. Și acolo sunt câteva lucruri simple pe care aș vrea să le spun. Numărul 1, că trebuie să ne iubim unul pe celălalt necondiționat și că nu trebuie să-l presăm pe celălalt să vadă lucrurile așa cum le văd eu, altfel, nu? Trebuie să ne iubim necondiționat. Și m-am bucurat, m-am temut că soția îl presează sau îl agasează cu chestiunea aceasta. Dânsul pare că a spus că nu, deși simte totuși că e o insistență exagerată din partea dânsei. Al doilea lucru, ajungem la situații practice în viață. Deci la nivel emoțional, la nivel relațional, ne iubim necondiționat unul pe altul. Dar din când în când ajungem în situații practice în care iubirea trebuie să se manifeste în context practic, nu teoretic, practic. Ce să spun? Îi creștem pe copii. În ce fel îi educăm? Ce le spunem? Ce facem cu ei? Sau în chestiunea alimentației? Sau în chestiunea sabatului? Este iubirea o regulă atât de mare încât să spunem așa, noi ne iubim, tu crezi că este sâmbătă, eu cred că e duminică sau cred că toate zilele sunt la fel, ca să nu avem vreo divergență între noi, hai să renunțăm și la una și la cealaltă. Am putea să adoptăm o asemenea poziție? Nu cred, pentru că intervine cerința lui Dumnezeu care este superioară față de cerințele și așteptările omenești. Loialitatea față de soț și soție este o consecință a loialității față de Dumnezeu, dar loialitatea față de Dumnezeu este mai mare. Vedem chiar și în viața Domnului Hristos că atunci când mama lui sau membrii ai familiei au încercat să îl
direcționeze,
el a spus, nu, eu ascult de vocea Tatălui din ceruri. El a spus, acum aceasta este noua mea familie. Nu s-a purtat urât cu ei, dar a recunoscut o loialitate superioară. Cred că asta nu putem să dăm înapoi de la aceasta. Avem un alt telefon.
Da, cred că e mult de răspuns cu privire la acest subiect și sperăm că într-o altă ediție vom putea să...
Și eu cred de asemenea că așa cum domnul care ne-a sunat în ultimii ani a făcut pași foarte mari. Dacă i-ar fi spus cineva acum 2 ani unde este astăzi, nu ar fi crezut, nu? Eu am încredere că în măsura sincerității noastre Dumnezeu ne călăuzește pas cu pas și ceea ce astăzi ni se pare imposibil de înțeles sau de aplicat, poate că mâine va fi posibil.
Dar este foarte adevărat că trebuie să dăm dovadă de acea înțelegere pe care ne-a arătat-o Iisus Hristos cu privire la toți ceilalți care gândesc altfel decât noi. Mai ales cu privire la cei din familia noastră. Haideți să preluăm un alt apel. Alo, bine ați venit, vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Bună ziua,
puțin.
Bine v-am găsit. Aveți un subiect foarte important, foarte bun.
Știți folositor. Care este, da? Nu îl facem referire
eu,
doar.
Nu. Pot să spun că viața mea era cu totul altfel dacă aș fi cunoscut și cel mai mare regret al meu a fost că n-am cunoscut mai demult, cel puțin înainte de căsătorie, credința adevărată.
Da.
Și asta spun că am avut o viață urâtă, grea, apăsătoare, cu un bărbat necredincios și cu un temperament... Oricând m-am putut aștepta la vorbe nedorite. Nu bătaie, că bătaie pot să spun că nu. Dar destul. Mereu și mereu defavorizată eram în, cum să zic, în fața lui eram un nimic, mă rog. O trecut, nu știu dacă am făcut bine sau dacă am făcut rău, că am suportat o viață în felul ăsta. E bine, din 95 sunt singură și de cazul tău sunt ca așa în lume. Dar... Vreau să spun că și copiii, pentru copii o foarte mare problemă și foarte important este ca să fie educați de mici, nu cu asprime, ci cu iubire, cu răbdare multă. Domnul de mai înainte, fratele, mai bine zis, dacă el crede că acasă se poate păzi sabatul lor tot așa de bine ca în templu, nu cred că cugetă bine, pentru că acolo e poarta cerului, acolo e chemarea zile de închinare în adevăratul sens. Închinarea putem să facem și avem nevoie în fiecare clipă și în fiecare zi, depinde de Dumnezeu și de rugăciune și de cercetarea scripturilor și a spiritului profetic. Mai are mult de cunoscut, probabil, ca să înțeleagă ideea asta.
Da.
Haideți să
revenim la subiectul legat de familie.
Da.
Din 95 ați rămas singură pentru că a decedat soțul?
Da.
Și vă simțiți mai bine, mai ușurată?
Îmi pare rău că nu o cunoscut și dacă chiar o să zic că o decedat, dar măcar să fi cunoscut, să fie vrut, că o putut să cunoască.
Pe parcurs...
Am avut literatură destulă, har Domnului că îmi place literatura și citesc fest. Dar dacă nu a vrut, nu pot să obligi.
Pe parcursul vieții și-a mai îmbunătățit totuși atitudinea, nu față de credință neapărat, așa față de dumneavoastră, s-au rămas toată viața așa de aspru și de nedrept cu dumneavoastră? Au fost și perioade mai bune, mai frumoase?
Pot să spun, da, în privința aceea că sunt liberă, că de la credință nu m-a oprit.
Da.
Dar era mereu scandal și vorbe nedorite și acuzate și înjurături și ce nu ar trebui să fie în familie. Dar pe de altă parte, dacă acelea au trecut, har Domnului că l-am depășit cu bine, au venit alte probleme. Pentru că mă rog în fiecare zi și în fiecare clipă pentru copiii mei să vină la credință, pentru că n-am știut să le dau înțelepciune, să le dau la vremea când erau mici, să înțeleagă de mici.
Ați fost și singură în lupta aceasta și...
Da. Dumnezeu să vă asculte rugăciunile. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Pentru emisiunea în special... de moment care se petrece în biserica noastră cu...
Vă mulțumim foarte mult.
Conferențiar.
De la dumneavoastră mai așteptăm un singur apel telefonic la 0314-378-379 dacă este pe tema dialogului nostru împreună în momente dificile. Am încercat ca pe intervențiile acestea telefonice, pe cazurile concrete, să găsim răspunsul în contextul emisiunii noastre. Într-o altă ediție și nu de puține ori am abordat această temă pe parcursul unei emisiuni întregi. Înainte de preluarea acestui apel vorbeam și despre starea de sănătate, despre o criză, despre un handicap chiar. Ce se întâmplă cu acela care se află într-o astfel de situație? Dintr-o dată se vede poate că chiar într-un scaun rulant sau în pat imobilizat.
Se întâmplă foarte multe lucruri. În momente de felul acesta... Adesea ies la iveală valori și frumusețe de caracter nebănuite. Poate că cineva nu a fost prea afectuos sau prea sensibil așa pe parcursul dificultăților de rutină minore ale vieții și totuși o criză majoră, o boală majoră sau o invaliditate sau o pierdere mare poate să fie ca un cutremur care te trezește la realitate sau la răspunderile tale. Și sunt multe pagini mișcătoare, admirabile, care s-au scris, sau lucruri care s-au petrecut în familii. Și acestea sunt o mare sursă de inspirație. Aflăm de lucruri de felul acesta și în istoria biblică uneori. Mă gândesc la fiii lui Iacov, care după dispariția lui Iosif arată că au fost din ce în ce mai sensibili și mai buni cu tatăl lor. Au simțit tragedia teribilă, efectul acestei pierderi asupra lui,
că și
s-au și maturizat. Da.
Haideți să preluăm ultimul apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Vă iubesc din toată inima.
Vă mulțumim.
Aveți emisiuni unde aveți și dureri de suflet.
Așa este.
Eu am primit de la Domnul o dragoste deosebită de tot.
Da.
Și o credință 100%.
De la soțul dumneavoastră, în schimb, cum a fost?
Nu vorbim de așa ceva, pentru că iubesc pe toți frații și baptiști evanghelici.
Am înțeles. Emisiunea noastră se apropie de final.
Și eu am fost în alte biserici.
Am înțeles, dar nu vorbim despre subiectul acesta. Mulțumim pentru înțelegere. Vă mai așteptăm într-o altă emisiune când vom dezbate problema aceasta legată de aspectele religioase. Apreciem faptul că ne-ați mărturisit această dragoste și noi vă iubim. Trebuie să înțelegeți că avem teme concrete pe care le discutăm la fiecare emisiune, astfel încât să nu interferăm unii cu alții. De la ora 10 în fiecare zi de joi puteți să discutați lucrurile acestea legate de viața religioasă, de cuvântul biblic. Iată dar... spuneați înainte de șocul acesta care se poate produce în familie.
Și care uneori scoate la iveală capacități nebănuite de compasiune, angajament, devotament. Din nefericire, uneori asemenea evenimente tragice îi găsesc pe oameni cu totul nepregătiți și sunt multe pagini în care, să zicem, s-a născut un copil cu o boală și tatăl a spus că el nu concepe așa ceva și a plecat.
Da,
sau
exact.
Cineva s-a îmbolnăvit de cancer sau ceva și partenerul a spus, da, eu nu concep o asemenea viață. Și a întors spatele și a plecat.
Este lucruri de felul acesta, dar rămân
ca niște pete de rușine asupra vieții proprii și asupra istoriei umanității.
Și adesea îngreuează și mai mult situația celui suferind, pentru că deja el se gândește cu altruism la cel care rămâne într-o situație neplăcută din cauza bolii proprii. Și am găsit o povestioară care m-a impresionat foarte mult, este mai lungă, însă vă o relatez pe scurt. Referitor la acest aspect, înainte cu câțiva ani de cel de-al doilea război mondial, un cuplu tânăr, îndrăgostit, foarte fericit, la un moment dat, în timpul războiului, este luat pe front tânărul. Soția rămâne acasă în speranța că Dumnezeu îl va ține în viață până la finalul războiului. Soțul doar așa rezistă, dorind să o întâlnească pe soție. Reușesc amândoi să supraviețuiască. În momentul în care a ajuns în localitate, tânărul de pe front este întâmpinat de un consătean și spune: îmi pare rău de încercarea prin care treceți. Bărbatul încă nu știa situația, femeia avusese o infecție și suferise foarte mult, rămăsese cu un handicap în urma acesteia. Soțul foarte, foarte afectat a rămas mult timp pe marginea străzii, încercând să-și găsească puterea de a merge mai departe. Ajunge acasă, fericită soția că este în viață, trăiesc foarte fericiți în continuare. Nu i-a spus niciodată soției nimic cu privire la handicapul ei. După 15 ani a decedat în urma suferinței, iar el a deschis ochii. Soția a considerat întotdeauna că el a orbit și nu l-a întrebat niciodată cum a orbit, iar el niciodată nu i-a spus despre handicapul ei. Iată cum poți să închizi ochii în fața unei dureri pe care o are soțul sau soția, partenerul.
Decizii surprinzătoare și o tărie de caracter și o dârzenie așa, sigur, după ce a trecut și prin câțiva ani de război, probabil că aveam multe lucruri la care să trebuiască să, multe amintiri la care să trebuiască să închidă ochii ca să-și păstreze mintea sănătoasă.
Sigur, asta sigur. Spun că unele, o delicatețe
unele
a sufletului,
dintre cele mai frumoase, cele mai nobile, cele mai inspiratoare pagini din viața omenirii sunt scrise în situații de felul acesta. Și eu sunt cel care decid dacă la confruntarea cu un necaz, cu o pierdere, cu o dezamăgire, eu decid dacă voi alege partea nobilă, demnă a sacrificiului de sine pentru a-l susține pe celălalt, sau dacă aleg calea egoismului, a căutării fericirii, nu împreună cu celălalt, ci în dauna celuilalt. Eu aleg dacă viața mea se va înscrie în șirul lung al oamenilor de valoare, sau va îngroșa rândurile egoiștilor,
celor care aleg calea mai ușoară.
În sfârșit, poate că netrecând pe acolo e greu să condamn și
e mai ușor să condamn netrecând pe acolo, da.
Adică nu e bine să condamn în sensul ăsta. Da. Dar întotdeauna trebuie să ne gândim că nu am nicio garanție că nu mi se va întâmpla o nenorocire, că nu voi fi confruntat cu o mare pierdere, cu o mare dezamăgire, și întotdeauna trebuie să mă gândesc, va veni ziua aceea pregătește-te cum vei proceda. Și, vedeți, și de aici, dacă în mintea ta te gândești așa sincer și ca în fața lui Dumnezeu, Doamne, dacă va veni o asemenea nenorocire, să mă ajut să așa și așa. Și pe urmă, fiecare zi în care nu se întâmplă nenorocirea aceea, dar se întâmplă mici neplăceri, ai mici sacrificii de făcut sau dacă ai luat hotărârea cea mare, de ce nu răspunzi bine la pierderi mult mai mici? E adevărat că sunt cotidiene, nu e nimic eroic, nimeni nu o să scrie un articol la ziar despre tine pentru că, nu?
A fost ceva banal,
ceva care... Da. Dar da. Dacă ei, cum zice și Biblia, dacă Dumnezeu ne-a dat viața prin Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Dacă e decizia cea mare, trebuie să fim capabili și pentru cele mici.
Și toate aceste decizii mici contribuie la puterea de a lua decizii mari, bune.
Desigur,
ceea ce voiam să discutăm este mult mai în umbră comparativ cu ceea ce am discutat anterior legat de starea de sănătate. Dar problemele financiare sunt adesea centrul disensiunilor dintre soți. Și mă gândesc la, pentru că tot am vorbit la început despre diferențe de gen, soțul resimte mult mai puternic acest lucru ca fiindu-i un reproș. Cum ar putea soția să treacă, să-l ajute și pe el și împreună ca familie să depășească aceste dificultăți?
Cred că destul de devreme cei doi, și înainte de căsătorie și imediat după căsătorie, ar trebui să discute mult și să-și cristalizeze orientările, pentru că atunci când ne căsătorim avem deja un anumit fel, nu? Avem un anumit fel de a trata banii, bunurile, cheltuielile, economiile și așa mai departe. În prima parte a căsătoriei de obicei ne iubim prea mult ca să aducem în discuție cum faci, de ce faci așa, nu cred că e cel mai bine. Și tiparele acestea se adâncesc tot mai mult până când ajungem să nu mai suportăm felul practic a celuilalt. Și atunci încercăm, dar adesea e foarte dificil pentru că s-a înrădăcinat prea mult un anumit fel de a fi. Dar totuși, oriunde am fi, e nevoie ca soțul și soția să discute unul cu celălalt atunci când sunt în criză financiară și trebuie să-și spună și lor înșile și unul altuia că nu trebuie să lăsăm că această dificultate sau această criză financiară să ducă și la alte crize. E o criză financiară, să o păstrăm să o ținem ca pe o criză financiară, să nu devină o criză de încredere, să nu devină o criză de iubire, să nu devină o criză spirituală, să nu îi dăm voie să aibă ramificații peste tot. E o problemă financiară, o tratăm ca pe o problemă financiară. Dacă de aici ajungem să ne acuzăm și să ne jignim și să pierdem încrederea și respectul unul față de celălalt, am dat o proporție prea mare unei situații care este reală, dar nu suntem noi primii care trecem pe aici. Sigur că da. O criză financiară sau de orice natură ar fi, trebuie să ne determine să ne apropiem unul de celălalt, nu să ne distanțăm unul de celălalt, să înțelegem că apropiindu-ne suntem mai în stare să depășim criza decât dacă fiecare se străduiește pe cont propriu să găsească o soluție. Soluțiile pe care le căutăm pe cont propriu de obicei sunt defavorabile pentru celălalt. Chiar dacă noi putem zice, da, așa e corect. Chiar dacă eu urmăresc o soluție corectă, dar dacă nu am obținut cooperarea celuilalt, poate că am rezolvat criza în sine, dar am pierdut mai mult. Și de contul, să zic așa, se face mai târziu. Mai bine mai încet, mai bine mai greu, dar împreună decât așa prin acțiuni intempestive, care pe care, cine vorbește primul sau cine spune ultimul cuvânt și nu-mi pasă de celălalt.
Fără pretenția de a fi epuizat, da, subiectul, sigur, și cu regretul că nu am putut prelua toate apelurile dumneavoastră sau nu v-am putut oferi ocazia să vă exprimați toate gândurile pe care le aveați, nu doar referitoare la subiectul acesta, vă mulțumim pentru atenție, ne luăm rămas până la dumneavoastră și vă dorim o inimă sensibilă pentru a-l înțelege pe celălalt și uneori ochii închiși pentru a putea depăși împreună momentele dificile. Punem punct întâlnirii noastre, numai bine, la revedere!